Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 1. Să luăm, deci, bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Amin. Una dintre caracteristicile frapante, cred eu, ale epistolei către evrei, este perspectiva deosebită pe care această epistolă o are asupra istoriei. Una dintre caracteristicile deosebite, care o fac deosebită, este perspectiva deosebită pe care o are epistola asupra istoriei. Am întâlnit această perspectivă de-a lungul capitolului 3 și aceasta continuă și în capitolul 4, iar îndemnul se concentrează în jurul folosirii psalmului 95 cu versetul cheie a psalmului 95. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Cuvântul cheie este astăzi, care se aplică, zice autorul epistolei, cititorilor din primul secol, la fel de bine cum se potrivește cititorilor de pe vremea lui David, când a fost scris psalmul 95, cu 1000 de ani înainte de paginile din Evrei, și, de asemenea, mergem mai departe în istorie, se potrivește versetul acesta, avertisment foarte bine, generației Exodului, despre care studiem duminică seara. Pentru că de atunci a început Dumnezeu, prin Moise, să le spună, astăzi, dacă auziți cuvântul meu, nu vă împietriți inimile. David, de asemenea, i-a avertizat pe cei care îl citeau în vremea aceea. Astăzi, dacă auziți cuvântul Domnului, nu vă împietriți inimile. Autorul epistolei către evrei, 1000 de ani mai târziu, folosește același citat. Astăzi, dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Astăzi, dragii mei, este un timp, este o vreme, când promisiunea că toți credincioșii vor intra în odihna lui Dumnezeu este încă deschisă și încă este disponibilă această promisiune. Astăzi, în acest sens, este vremea de astăzi, din secolul 21, anul 2013, la fel de mult cum a fost pe vremea scrierii epistolei către evrei, la fel de mult și de bine cum a fost pe vremea psalmilor, la fel de bine și de mult cum a fost pe vremea lui Moise în Exodul. Acesta este fundalul. Așa cum am văzut duminicile trecute, contextul acesta vorbește despre pribegia izraeliților prin pustie, după acel eveniment definitoriu al identității lor și anume după Exodul. Acea generație, din păcate, a căzut la test. Au cârtit, n-au ascultat de Dumnezeu și n-au avut credință în Dumnezeu. Rezultatul a fost că n-au intrat în odihna lui Dumnezeu. Adică, n-au intrat în țara promisă. Acea generație a ratat țara. Autorul epistolei subliniază acest lucru, spunând, subliniind, îngroșând. Trebuie să vă dați seama că și voi sunteți în aceeași situație, parafrazez eu spusele autorului epistolei către evrei. încercările voastre sunt la fel ca și încercările din vechime, prin care au trecut evreii în pustie, după ce au trecut prin apa Mării Roșii. Cum le răspundeți acestor încercări, felul în care răspundeți va determina dacă veți intra sau nu în mântuirea lui Dumnezeu. Asta spune autorul epistolei către evrei. Și aceasta este perspectiva autorului epistolei despre istoria mântuirii. În ceea ce privește mântuirea, și noi suntem, dragii mei, în esență, în același context istoric, ca și izraeliții. Și lucrul acesta este adevărat, mai ales când vine vorba despre creștinii care au primit primii, au citit primii, scrisoarea aceasta către evrei. Ca și ei, și noi trăim după moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. Ca și ei, și noi trăim după înălțarea lui Hristos la cer, când El s-a așezat pe tronul autorității divine, și ca și ei, și noi trăim înainte de cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, atunci când oportunitatea mântuirii va dispărea și când va urma secerișul final. De aceea ne asemănăm foarte, foarte bine cu ei. De aceea cuvintele adresate lor ni se adresează, de fapt, și nouă celor de astăzi. Așadar, felul cum răspundem Evangheliei azi este elementul decisiv al vieții noastre. Felul cum răspundem Evangheliei azi este elementul decisiv din viața noastră. Și în acest context, citim cuvintele din versetul 1, din capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Cuvintele traduse literal din limba greacă spun să ne temem. Cornilescu a pus să luăm dar bine seama. Să ne temem. De aceea, parafrazez din nou, să fim în stare de alertă. Să fim alarmați de această perspectivă, că în această vreme de oportunități, câtă vreme se zice astăzi, cât încă mântuirea este la îndemâna tuturor, să nu există vreunul între voi, zice scriitorul către evrei, care să nu se străduiască să meargă pe această cale și să obțină această mântuire. Aveți grijă! Îi avertizează și ne avertizează pe fiecare dintre noi. Sigur că sunt multe accente în acest pasaj, extrem de importante, care țin evident de mesajul întreg al cărții evrei. Și primul accent pe care țin să-l subliniez în această dimineață este nevoia sau solicitarea autorului, mai exact a lui Dumnezeu, de a persevera în încercări. Nevoia și în același timp cererea, solicitarea autorului de a persevera în încercări. Pentru că asta înseamnă expresia folosită de autor, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Metafora, evident că este una atletică. Sublinind, nici unul dintre voi să nu cumva să se trezească, că nu termină cursa, că nu ajunge la finish. Aveți grijă. Perseverența, adică, este elementul esențial din viața creștină. Într-adevăr, parcurgerea întregii curse este marca unei credințe autentice, unei credințe mântuitoare autentice, iar căderea este marca unei credințe false sau prefăcute, care nu duce la mântuire. Al doilea accent pe care autorul îl pune în acest pasaj este, pe care doresc neapărat să-l subliniez în această dimineață, este responsabilitatea comună reciprocă. Repet. Al doilea accent este responsabilitatea comună reciprocă. Și am văzut acest lucru în versetele de dinainte, în capitolul 3 cu versetul 13, unde citim în felul următor. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Din nou, același punct de vedere, aceeași abordare. Să luăm seama ca nu cumva nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, zice autorul. Vă rog să observați și să luați aminte că aici este vorba despre un subiect la plural. Noi trebuie să fim atenți. Noi trebuie să fim atenți. În timp ce obiectul este la singular, nici unul să nu cadă. Noi să fim atenți ca nici unul măcar să nu cadă. Dragii mei, de această atitudine este nevoie astăzi în biserică. De această atitudine este nevoie, de o atitudine care spune, da, eu sunt păzitorul fratelui meu. Sunt păzitorul fratelui meu. Am și eu parte în chestiunile spirituale ale altora și responsabilitate în același timp, nu doar pentru mântuirea mea, ci și a celorlalți. Să nu mă înțelegeți greșit. Asta nu e o invitație care ne-o face Dumnezeu prin autorul epistolei către evrei la un amestec destructiv în treburile interne ale cuiva sau ale unei familii. Nu. Ci este un îndemn. Nu știu cum poate fi făcut mai clar un astfel de îndemn decât în cuvintele din această epistolă. La zidire reciprocă, dragii mei. La zidire reciprocă. Lucru sau aspect care trebuie să definească viața unei biserici sănătoase. Iar acest aspect este atât de important pentru viața bisericii locale, încât mai târziu, apostolul Iacov își încheie epistola lui cu următorul îndemn la capitolul 5 din epistola lui Iacov, versetul 20, unde spune în felul următor. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Să pot discuta multe lucruri despre versetul ăsta. Sesizați însă, vă rog, sentimentul de urgență și accentul care îl pune Iacov pe importanța unor astfel de lucruri. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Și un comentator face următoarea observație. Trebuie să fim atenți la cei membri care se abat de la adevăr atât în doctrină sau în comportament și să ne rugăm pentru ei. În mod constant trebuie să ne uităm după cei rătăciți de turmă, după cei rămași în urma turmei. Repet. Trebuie să fim atenți la cei membri care se abat de la adevăr atât în doctrină cât și în practică și în comportament și să ne rugăm pentru ei. În mod constant trebuie să ne uităm după cei rătăciți de turmă, după cei rămași în urma turmei. Am încheiat citatul. Adică biserica în întregul ei, ca și comunitate, frățietatea, folosind un cuvânt mai vechi, frățietatea este, dragii mei, comunitatea aceea care ne încurajează atunci când rămânem în urmă. Cum zice românul, când rămânem de căruță. Atunci când șchiopătăm. Când ne mai oprim pe cale să mai gustăm din roșcovele acestei lumii. În loc să mergem în direcția care ne-a dat-o păstorul. La ape limpezi și cristaline. Clare. Luminoase. Pe căi luminoase. Să vă fie teamă, dragii mei, de biserica în care, de biserica aia, în care nimeni nu vă spune nimic și nu vă trage de mânecă și în care toți vă zâmbesc aprobator și simpatic și socializează de mama focului. Să vă fie frică de o astfel de biserică. Pentru că dragostea frățească se arată mai ales în astfel de momente, dragii mei. De aceea, să primim îndemnurile, mustrarea sau încurajarea fraților. Să nu le respingem ca niște berbeci, ca niște oi nărăvașe, jignite în amorul propriu sau în mândria lor. Rămânând pe din afară, crește riscul, dragii mei, să ne pierdem de turmă. Astea nu sunt construcții logice pe care le fac eu. Sunt deducții logice din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai gata, multe dintre ele sunt spuse clar cu subiect și predicat în felul ăsta. Exact pericolul ăsta vrea să evite autorul epistolei către evrei, mai ales, cum zice el, când este vorba de o mântuire așa de mare. O biserică sănătoasă, dragii mei, nu-i definită în primul rând prin numărul membrilor. Nu-i definită de mărimea formațiilor muzicale, sau de mărimea clădirii, sau de mărimea colectei. Nu. După standardele lui Dumnezeu, o biserică de calitate este aceea în care membrii nu rătăcesc singuri de turmă și după aceea pierd în necredință. Biserica despre care vorbește autorul epistolei către evrei este una în care cei care sunt descurajați sunt împinși înainte prin încurajare. În care cei slabi sunt întăriți de ceilalți mai tari. Și în care cei aflați în pericole, în pericolul special de a fi înșelați de păcat, sunt rechemați la adevăr, în spiritul dragostei și a mustrării creștinești. De aceea, să nu ne facem arici atunci când biserica întreg începe să exercite această slujbă care o are de la Dumnezeu, au în urmă o slujbă naturală într-un corp sănătos. Un corp sănătos produce anticorpi care luptă cu infecția și scot afară infecția. Luptă pentru sănătatea trupului, nu pentru întâietatea membrului, vreunui membru. Și autorul epistolei către evrei are în mintea lui mântuirea sufletului. A vorbit de multe ori despre acest subiect, dar de data asta folosește o expresie nouă. O expresie care n-a mai folosit-o și, bineînțeles, consecvent cu practica lui, am împrumutat-o din Psalmul 95. Și descrie mântuirea ca fiind odihna oferită de Dumnezeu. odihna oferită de Dumnezeu. Ce înseamnă odihna? Ce înseamnă acest limbaj? Și primul mod de a răspunde este să privim, evident, în contextul imediat, și anume la exodul poporului lui Dumnezeu din Egipt spre țara promisă. Și același comentator, Simon Kistemacher, care a scris o întreagă serie de comentarii împreună cu William Hendrickson, spune în felul următor. Conceptul de odihnă în contextul promisiunii făcute generației Exodului are de-a face cu intrarea în Canaan, în țara promisă, unde Israelul va experimenta odihna și siguranța. Contextul promisiunii făcute generației Exodului. În ce fel se aplică aceste cuvinte sau aceste lucruri cititorilor epistolei către evrei? Păi, autorul nu spune că ei vor avea parte de bogății materiale, că vor avea parte de pace pe pământ, pentru că epistola către evrei a fost scrisă pentru cei care treceau prin persecuții, prin necazuri. Și știm cu toții că în biserica primară, în timpul bisericii primare, acele perioade extrem de zbuciumate din istoria bisericii, au fost dureri multe. A curs mult sânge. Neajunsurile au fost foarte, foarte mari pentru creștinii de atunci. Noul Testament nu promite credincioșilor că nu vor avea necazuri, că nu vor avea greutăți pe acest pământ. Și dacă ne aducem aminte, chiar Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 16, cu versetul 33, spune: în lume veți avea necazuri. Voi ăștia care veniți după mine. Și atunci, evident că înțelesul acestei expresii, odihna lui Dumnezeu, nu trebuie înțeles în mod literal, ci trebuie înțeles în mod spiritual. Sufletul nostru va fi hrănit, sufletul nostru va fi păstrat în siguranță. Domnul Iisus a avut în minte acest aspect când a vorbit despre pâinea vieții în Ioan capitolul 6. Iisus le-a zis, Ioan 6:35, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și continuă la versetul 39 spunând: și voia celui care m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de apoi. Iisus, dragii mei, oferă sufletelor noastre aceleași beneficii oferite Israelului în țara promisă. Adică resurse din belșug, țara în care curge lapte și miere. Resurse din belșug, roa cerului, cele mai binecuvântate lucruri care vin din cer. Ne oferă și nouă, așa cum a oferit Israelului în țara promisă, siguranță. Resurse, belșug și siguranță. Și într-adevăr, limbajul folosit de Moise, sau limbajul lui Moise folosit pentru țara promisă, pentru descrierea țării promise, poate fi aplicat binecuvântărilor noastre spirituale în Iisus Hristos. O să vă citesc doar câteva cuvinte din Deuteronom, capitolul 11, de la versetul 9 până la versetul 12. Țara în care curge lapte și miere. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul și până la sfârșitul anului. Are neîncetat ochii. Creștinii trec prin felurite încercări. La fel cum credința Israelului a fost testată în drum spre țara promisă. Apostolul Pavel vorbește, scrie despre această odihnă a mântuirii lui Dumnezeu, cuvinte pe care credincioșii din totdeauna le-au găsit ca fiind adevărate. Filipeni capitolul 4 cu versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Toate aceste lucruri sunt clar implicate prin referința care o face autorul la pribegia de după Exod și la promisiunea, oferta odihnei. Și autorul epistolei subliniază acest lucru repetând citatul din Psalmul 95, versetul 35. Nu vor intra în odihna mea. nu vor intra în odihna mea. Dragii mei, aici nu-i vorba de a reitera eșecul israeliților necredincioși. Nu, ci de a sublinia realitatea odihnei care este oferită până în zilele de astăzi. Nu necredința iudeilor este evidențiată prin această repetare, ci realitatea odihnei lui Dumnezeu care este oferită câtă vreme se zice astăzi, până în ziua de astăzi, inclusiv. Și în ultima parte a versetului 3 și a versetului 4, autorul epistolei adaugă un alt citat din Vechiul Testament ca să lărgească definiția acestei odihne a mântuirii. Este un citat preluat din cartea Geneza, din relatarea creației, unde la Geneza capitolul 2 cu versetul 2 citim: și Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Adică odihna oferită de Dumnezeu în mântuire nu este cu nimic mai prejos de odihna de care chiar El s-a bucurat imediat după ce a încheiat crearea lumii. Repet, odihna oferită nouă de Dumnezeu în mântuire nu este cu nimic mai prejos de odihna de care chiar Dumnezeu, însuși Dumnezeu s-a bucurat după ce a încheiat crearea lumii. Despre odihna asta e vorba, dragii mei. Ne amintim că în Geneza, capitolul 1, Dumnezeu a muncit vreme de 6 zile. Fiecare zi adăugând ceva la creație. Iar apoi zice că în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit. Iar această odihnă din ziua a șaptea n-a fost o odihnă temporară, ci a fost o odihnă statornică. Prima zi s-a încheiat cu următoarele cuvinte. Astfel, zice, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Și această frază se repetă în fiecare din cele 6 zile ale creației. Dar acest tipar se oprește la ziua șaptea. Nu mai continuă în ziua șaptea. Pentru că spre deosebire de toate celelalte zile, odihna de sabat, odihna lui Dumnezeu, ea nu se sfârșește, continuă până în ziua de astăzi. Când spunem că Dumnezeu s-a odihnit, nu spunem că Dumnezeu a plecat în vacanță sau că Dumnezeu a plecat în concediu sau că nu-L mai interesează nimica despre lumea creată de El și vezi, Doamne, cum au, asta e invenție filozofică, Dumnezeu este marele ceasornicar care a făcut ceasul, l-a tras și după aceea l-a lăsat să meargă și nu-L mai interesează. Astea sunt invenții omenești, sunt imagini care nu vorbesc despre Dumnezeu Scripturii. Imaginea este că după ce El a creat lumea și a pus-o în ordine, a ordonat creația în conformitate cu planul Lui, controlul Său este absolut, suveranitatea Lui nu poate fi pusă la îndoială, astfel că Dumnezeu s-a întronat fără vreo opoziție din partea cuiva. Domnia Lui de aceea este o domnie a odihnei, de supremație absolută și de suveranitate inatacabilă. Astfel că își exercită domnia din această poziție inatacabilă, de odihnă desăvârșită. Este acea odihnă posibilă doar pentru un Dumnezeu care spune, prin Isaia, capitolul 46, de la versetul 9, în felul următor: Eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Despre Dumnezeul acesta, care șade pe tron și spune aceste cuvinte, despre odihna acestui Dumnezeu vorbim. Așadar, ne gândim la domnia Lui incontestabilă și absolută când citim despre odihna lui Dumnezeu. A intra în odihna lui Dumnezeu înseamnă a intra într-o relație mântuitoare cu un astfel de Dumnezeu. Când Dumnezeu devine mântuitorul nostru, devenim parte a împărăției lui Dumnezeu, în care El, Dumnezeu, domnește în mod absolut peste noi și pentru noi. Lucrarea Lui în inimile noastre este stabilită Așa cum arată de altfel autorul epistolei către evrei când scrie despre lucrarea lui Dumnezeu în creație, zice la Evrei 4:3, măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Asta înseamnă că dacă îți pui credința în acest Dumnezeu mântuitor, dacă crezi în Evanghelia lui Iisus Hristos, poți să te odihnești. Nu mai trebuie să te îngrijorezi dacă ai sau n-ai loc în cer. Dacă o să ajungi sau nu o să ajungi în cer. Nu mai trebuie să te agiți dacă poți, vezi, Doamne, ține credința sau nu poți ține. Poți să faci față oricărei pierderi în această lume, oricărei suferințe, ba chiar moartea, fiindcă Dumnezeu a stabilit scopurile sale pentru noi încă de la început. Prin credința în El, intri în odihna Lui. Și El este Dumnezeul care spune la Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Așadar, te poți odihni în scopurile mântuitoare a lui Dumnezeu pentru tine. Am văzut cu toții filme de război, poate am auzit și ceva povești, poate am citit cărți despre război și știm că a fi în luptă înseamnă stres, înseamnă durere, înseamnă lucruri, multe lucruri rele. Și apoi să fii trimis pentru o scurtă perioadă de timp în permisie acasă, în spatele frontului, să te odihnești, este ceva extraordinar. Pe front, așa cum spuneam, citim că au avut parte de noroi, de fum, de gloanțe, n-au putut dormi, mâncare slabă. Tot timpul trebuia să fii atent la dușman. Dar când ajungi în spatele frontului, în permisie, poți să te odihnești. Ai parte de mâncare mai bună. Ai parte de mese la tine. Ai parte de duș, de pace. Poți dormi. Toate acestea, dragii mei, le dobândim din punct de vedere spiritual prin credință. Și le putem pierde toate acestea prin necredință. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos de la Matei, capitolul 11, de la versetul 28, în care El ne cheamă spunând, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. El, Dumnezeu, îți oferă ultima odihnă în fața poverii păcatelor tale, pe care ți le ia din spatele tău și le aruncă la cruce. De asemenea, Dumnezeu ne oferă odihnă față de necazurile din această lume. Ei bine, da, vei avea toate aceste lucruri în această lume, spune Iisus Hristos, prin credința în El. Odihna lui Dumnezeu înseamnă să trăiești în prezența lui Dumnezeu, simțind căldura dragostei lui Dumnezeu și încrezându-te în puterea mâinii sale, care ne ține pe veci. Și putem de aceea să spunem și noi împreună cu Apostolul Pavel, la Romani capitolul 8, de la versetul 38, că sunt bine încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici vreo altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. E bine, auzind oferta unei astfel de odihne, înțelegem sentimentul de urgență cu care autorul epistolei vorbește despre credința în Iisus Hristos. Întrebarea este, cum intru eu astăzi în această odihnă a lui Dumnezeu? Cum intru eu în această minunată odihnă? Iar răspunsul este simplu și clar, crezând în Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Și citim la versetul 3, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El. Cine sunt aceia care sunt mântuiți? Poporul lui Dumnezeu care intră și se bucură de această odihnă în Dumnezeul mântuirii. Sunt aceia care cred mesajul Evangheliei pe care au auzit-o. Trebuie să îmbrățișăm oferta aceasta a mântuirii lui Dumnezeu în mod personal, prin credință, după cum spune autorul în versetul 2. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Adică, nu e destul să vii la biserică, chiar dacă e o biserică bună. Așa cum n-a fost suficient să fii membru în Israelul din timpul Exodului. Toți au fost membri, tăiați împrejur. Nu e destul să vii la biserică. Nu e suficient să auzi Evanghelia. Nu e suficient să înțelegi din punct de vedere intelectual Evanghelia. Nu e suficient, unii merg până acolo, că o și explică altora și le spune despre vestea bună în Iisus Hristos. Nu e suficient să fii un admirator al frumuseții lui Hristos și a Evangheliei. Până când nu primești Evanghelia prin credință, nu poți intra în odihna lui Dumnezeu, adică nu poți fi mântuit. Și într-adevăr, dacă auzi Evanghelia, dar nu unești auzirea cu credința, dacă nu răspunzi acestei Evanghelii mărturisind că ești un păcătos și dacă nu apelezi la Iisus Hristos pentru mântuire, Evanghelia pe care versetul 12 o descrie ca fiind o sabie cu două tăișuri, va deveni o sursă de condamnare în loc de salvare, în loc de mântuire. Tuturor celor care astăzi aud, dar nu cred, indiferent de ceea ce fac, Dumnezeu le spune, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Îmi pare rău să vă dau această veste tristă, dar asta este realitatea. Tuturor celor care aud, dar nu cred, indiferent de ceea ce faceți, Dumnezeu le spune, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Dacă vii la biserică, dacă asculți predicarea Evangheliei, poate că te bucuri de imnele care le cântă biserica, te bucuri de părtășia frățească, dar n-ai o relație personală cu Iisus Hristos, te avertizezi că ești în mare pericol. Nu te minți singur, crezând că ești într-o situație neutră, că ești într-o situație privilegiată, fiindcă nu ești. Până când nu-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, ești un răzvrătit împotriva Evangheliei pe care o auzi, ești exclus de la odihna lui Dumnezeu și te afli sub mânia lui Dumnezeu. Trebuie să crezi Evanghelia și să te odihnești în lucrarea mântuitoare săvârșită de Hristos pentru tine. O ilustrație a ceea ce înseamnă a te odihni în credință ne oferă viața unui misionar, John G. Patton, probabil ați citit despre el unii dintre dumneavoastră, un misionar pionier în insulele Noile Hebride. Și Patton s-a concentrat pe traducerea Scripturii în limba acelor insule. Limba care n-avea o formă scrisă, doar se vorbea. Și nu după multă vreme, după ce a început această muncă extraordinară, a întâlnit un obstacol serios, fiindcă nu exista în limba lor cuvânt pentru credință. O fi ajuns pe la Geneza, pe la Avram, pe acolo și trebuia să scrie ceva, traducere. Credință nu este cuvânt. Și într-o zi, tatăl a observat o expediție. A făcut și el parte din această expediție de vânătoare. Și în timp ce vânătorii se întorceau acasă, au ajuns în satul respectiv unde locuiau și toți s-au așezat care pe unde, exclamând toți ceva de felul, ce bine este să te întinzi și să te odihnești. Probabil parcurseseră mulți kilometri prin junglă. Și imediat acest misionar, Patton, a scos creionul și hârtia și a notat această expresie, pentru că și-a dat seama că a găsit traducerea cuvântului pentru credință. Prin credință, dragii mei, păcătosul obosit se întinde ca să se odihnească în Iisus Hristos. Susținut de Evanghelia lui Iisus Hristos. Faceți această înlocuire în multe părți din Biblie. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 35. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Sau, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu e așa că e bine să te întinzi și să te odihnești? ziceau sălbaticii din Noile Hebride, în Hristos Iisus. Asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pentru mântuirea noastră nu pe ceea ce facem noi sau pe ceea ce ar trebui să facem, ci pe ceea ce deja a făcut Iisus Hristos pentru noi. Iar Evrei, capitolul 4, cu versetul 10, spune lucrul acesta în felul următor. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Nu mai trebuie să ne încredem în propriile noastre lucrări, ci doar în Dumnezeu și în lucrarea lui de mântuire. Ce diferență, nu-i așa? Ca să te odihnești în Domnul Iisus Hristos și astfel, și numai astfel, să intri în odihna lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta aduce pace cu Dumnezeu și nu în ultimul rând produce bucurie interioară. Și acesta este încă un motiv ca să crezi în Domnul Iisus Hristos astăzi, în această vreme de oportunități, când încă mai este valabilă promisiunea lui Dumnezeu de a intra în odihna sa. Nu va fi nimănui de niciun folos să audă Evanghelia, să audă chemarea, să audă vestea bună despre odihna lui Dumnezeu, dar să nu creadă. Și astfel să nu se odihnească în lucrarea celui care a venit ca să ne mântuiască pe noi păcătoșii. Și care ne cheamă pe fiecare dintre noi să intrăm în odihna Lui. De aceea, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare.